Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Tak, 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 krásy světa, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u pravidelného pořadu, ale samozřejmě ještě tedy se spojíme, nebudu ho vytáčet, ale zavolám mu tedy přes Skypeové spojení. Inženýru Jaroslavu Drobnému. Tak, no, musím to vydržet, fakt to neumím nastavit, nepřišel jsem to jen to zrušit. To opravné kňourání. Takže dobrý večer.
Dobrý večer, slyšíme se.
Slyšíme se, všechno by mělo být i v pořádku, v nejlepším, takže vítám inženýra Jaroslava Drobného, zástupce dnešní večer, protože máme čtvrtek, dneska tedy už 26. září roku 2019, pravidelné pořady, komentáře k aktuálnímu dění Aliance národních sil. Ale že hlavní protagonisté nejsou dostupní, takže tu máme tedy inženýra Jaroslava Drobného. Minule jsme si v kombinovaném pořadu tedy s panem Novotným povídali o vodě, jo, jak tedy té, co má být naše a přitom není, ona je to takové v uvozovkách. A dneska jsem zvědavý, na co narazíme teď, jestli čistě zemědělství nebo voda, nebo o čem se vlastně dneska budeme bavit, protože nic jsme nestihli, nebo já jsem nic nestihl nachystat, tak se zeptám i pana Drobného, jestli bude nějaký host, tedy další, zapojený, jestli se něco podařilo nebo ne, a necháme se překvapit.
Tak já vás ještě jednou zdravím a zdravím taky posluchače Svobodného vysílače. Tak a jak jste správně řekl, dneska jsem tady tak trošku možná výjimečně já, protože původně to bylo tak, že pan doktor Heisten je někde na Slovensku a paní doktorka Vítová měla být dneska v televizi, konkrétně u Jílkové na diskuzi a byla tam vlastně, ta její účast tam byla nějakým způsobem navržena, původně bylo přislíbeno, že tam bude, ale nakonec bohužel bylo rozhodnutí takové, že tam nepůjde, údajně s nějakým odůvodněním, že má moc dobré argumenty nebo je moc přesvědčivá a podobně.
Takže, to snadné.
To to tvrdí zlí jazykové, ale prostě skutečnost je taková, že pár dní před vlastně dnešním natáčením, tak ta účast tam byla zamítnutá, byl tam místo ní vlastně nějaký jiný náhradník, a jako přijde mi to docela škoda, protože ona vlastně tam byla jako předsedkyně mírového fóra, protože ona je taky předsedkyně mírového fóra a vlastně v Alianci národních sil je též předsedkyně, a Aliance národních sil dala vlastně podnět protože nějaké podezření z trestné činnosti na neznámého pachatele a konkrétní osoby ohledně té kauzy, která se týká maršála Koněva a podobně. Takže bohužel tady to nedopadlo. Taky mimo jiný, abych zmínil, byl tam původně tam, nebo měl tam jít i pan Černohorský, ale tomu to bylo zamítnuto z toho důvodu, že již byl minule. Takže bohužel paní doktorka v televizi nebude, ale tohle to vysílání na dnešní den už jsem si trošičku připravil já, takže doufám, že to bude pro diváky zajímavé a budu moct hovořit vlastně o těch tématech, které jsme začali právě minule ohledně vody. Trošičku v tom budeme pokračovat. Podíváme se na nějaké aktuality ze současného dění a pak bych do toho programu zmínil nějaké věci, které jsem měl kterých jsem se účastnil ve Valdštejnské besedě ohledně klimatu, protože ono s tím taky vlastně souvisí světový klimatický summit OSN, kterýmu se budeme dneska taky věnovat, a pak vlastně tady Hans to bude takový odrazový můstek pro ty další věci, který jsem tu chtěl zmínit, nejenom samozřejmě tu vodu, možná se podíváme trošičku, jak se vyvíjí kůrovec, pak jsem měl nějaký ohlasy od diváků, od posluchačů, co se týkalo toho klimatu. Někteří mi říkají, že tvrdím, že změna klimatu není a podobně. To není pravda. A tím zdravím pana Luďka, protože ten měl vždycky nějaký trefný podnět, na který třeba jako stojí za to se nad ním sleta reagovat. Takže doufám, že to bude pro diváky poslouchatelné. Tak, to byl z mé strany takový jako úvod. Jo, a ještě, pardon, ptal jste se mě, jestli budu nějakého hosta. Tak jako já to třeba na začátku pokusil jsem se vyvinout nějakou aktivitu, aby se mi povedlo, protože když budeme hovořit vlastně o klimatu a mimo jiný samozřejmě o mládeži a studentských aktivitách, tak se mi povedlo zajistit kontakt na mluvčího těchto studentských aktivit. Ale bohužel to bylo nějak na poslední chvíli a nepodařilo se mi s ním nějak zkontaktovat, což jako je škoda, protože jsme mohli mít i ten pohled, jak to vidí mládež, mimo jiné o tom taky, jak na to nahlížují různí politici z toho setkání ve Valdštejnské besedě. Takže je to škoda, třeba se to někdy povede, a bohužel o co jsem jako měl zprávy, že on je poměrně zaneprázdněný, a škoda. Měl jsem připraveno pár jako otázek, které třeba by oni mohli zodpovědět, protože mnohdy jako studentům je vyčítána ta forma, ale jako já bych se třeba zmínil o některých jakoby kauzách, který on by mohl rozvíjet, který ty studenti taky vlastně nějak na ně upozorňovali, trošičku to zapadlo, a myslím si, že je to škoda, jo, protože já když na to vezmu nějaký pohled jakoby globálně, tak vlastně jistě se shodneme všichni na tom, že chcem žít ve zdravém prostředí, v čistém prostředí, aby nehrozily nějaký, když to řeknu, klimatický problémy nebo nějaké doslova katastrofy, jako je to zájem, si myslím, všech a oprávněný, ale někdy právě těm studentům je co si vyčítáno, ale na to pak se podíváme třeba konkrétně, až na to přijde řada.
Dobře, dobře, no, začneme tím, že vše špatné nebo vše zlé k něčemu dobré, takže díky tomu, že tady není Karel Hais ani Vladimíra Vítová, tak tu máme právě pana Jaroslava Drobného a můžeme se zase bavit o jiných věcech, nejenom o zprávách a těch nejnovějších věcech, které hýbou zase světovým děním, i když samozřejmě na ně narazíme, jelikož vše souvisí se vším. Nuž, tak co jsme tady rozebrali ohledně vody a vlastně nedobrali, k čemu jste se chtěl kouknout a zaměřit?
Protože tak já bych tomu chtěl věnovat takový větší část toho pořadu, ale slyšíme se? Haló?
Ano, ano.
Tak jste mi úplně stisnul, tak teď už to zase slyším.
To je dobře, já si vypínám mikrofon.
Dobře, tak já tedy budu pokračovat. Protože vlastně ten pořad jsou komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tak já jsem trošičku zvolil na ten úvod téma, který dá se říct souvisí s tím, o čem budeme mluvit ohledně klimatu, skleníkových efektů a podobně. Ale začnu tedy od toho, co mě jakoby zaujalo za poslední dny. A konkrétně je to situace v Saúdské Arábii. Vlastně k čemu tam došlo? Já bych si tady to dovolil trošičku stručně okomentovat. Vlastně došlo k tomu, že někdo napadl saúdsko-arabská ropná pole. Uvádí se, nebo můžeme se k tomu nějak dočíst, že původcem tady toho útoku se přihlásili jemenští Hutijové. Ale jako to je takový oficiální vysvětlení, ale já si říkám, v době, kdy vlastně všude Saúdská Arábie jako spojenec a přítel USA a myslím, a vlastně tohle z toho území je pod ochranou amerických raket, a proč tedy vlastně, když se takovýto teroristický útok odehrál, co vlastně jakoby v té době dělali ty ochránci, ty zbraně, které tam byly právě určeny na ochranu tadyhle z těch ropných rafinerií. A vlastně otázkou další je, co to tam vůbec za ty zbraně bylo původně, nebo kdo ten útok udělal nejenom, ale jakou zbraní. Původně se hned v okamžik pár hodin poté objevily informace, že to byl údajně útok dronů a zaručeně iránských. Teď se zase začaly objevovat informace, že by to mohly být rakety nebo kombinace dronů a raket. Ale prostě ty informace jsou takové kuse a ono to zase směřuje k tomu, že všichni teď budou ukazovat, konkrétně všichni mám na mysli USA a jejich spojence, takže všichni budou ukazovat, odkud ty útoky přišly nebo nepřišly. Bohužel nikdo jako přesně zatím neví, co se tam odehrálo, nebo respektive ty informace se různí, ale co jako bylo možné slyšet a co mě zaujalo, bylo, když jsme slyšeli po téhle z té události, že vlastně Saúdská Arábie produkuje 10% světové ropy a údajně podle těch zpráv tam byla zničena polovina jejich zařízení, takže vypadla polovina jejich produkce. Takže já, když se na to podíváte, takže dodávají 10% na světový trh a z toho polovina vypadne. Takže prakticky ten celosvětový výpadek je 5% v dodávkách ropy. Tak to bylo prezentováno a s tím, že je to tam úplně zničený a že ty opravy budou trvat kdo ví jak dlouho. No a reakcí tadyhle na tu situaci, kdy vypadne 5% dodávek světové ropy, okamžitě se objevily v televizi různí odborníci, já to schválně zdůraznuju odborníci, protože o nich bude později taky řeč. A ti měli vlastně názor, že díky tady tomu útoku, že nafta samozřejmě zdraží i přes 40 korun za litr a podobně. Takže já, když si to vezmu, že cena nafty, benzínu samozřejmě taky, ale mluvím teď jako o pohonných hmotách celkově, že je kolem, dejme tomu, 31, 32, 30 korun a teď by se měla zdražit přes 40 korun. Takže jako mě tady zaujal takový paradox, že vypadne-li vám oficiálními údaji 5% ropy na světovém trhu, tak to konkrétně odborníci udávají, že se navýší cena o 25% a že to prostě nastane. No, já tedy nevím, jestli někdo viděl na čerpací stanici naftu dražší 40 korun, já tedy ne. A informace, které jsou, takže vlastně do konce září by měly být snad již ty výpadky těch rafinerií obnoveny. Takže já si jenom pozastavuju tady nad tím. Výpadek 5% a odborníci vám řeknou, že se ceny budou muset díky tomu navýšit o 25%. Naštěstí k tomu nedošlo, jo. Ale a co je jakoby zajímavé, Já bych se, jako tímhle s tím jsem chtěl skončit, že jo? Protože samozřejmě mě zaujal ta disproporce a přičem jsem si pokládal otázky, co pak je, nejsou žádné strategické zásoby nebo dlouhodobé smlouvy, že vlastně se objevily ty názory, že prakticky skokově zdraží nafta. Jo, a přičemž, jako, když jsem to poslouchal vždycky, ty lidi, kteří o tom hovořili, tak byli vlastně představeni, jako, že to jsou odborníci na nějaké téma. No a jako tady s tím jsem původně chtěl skončit, ale ještě bych si to dovolil trošičku tohle to téma rozvíst a to teda bych si tady vypůjčil pár myšlenek od našeho bývalého kolegy pana inženýra Tichého, který k tomu vydal jako poměrně obsáhlý rozbor a docela mě tam jakoby některé myšlenky zaujaly, tak bych chtěl vlastně i tady s to mý povídání nejenom k té ceně, kterou jsme tady očekávali doplnit. On vlastně dovozuje, že nebo o tom jsem i hovořil, že Západ a vlastně Spojené státy můžou vyrobit jakékoliv důkazy, jo, a že veřejnosti zase bude předkládá nějaký nezvratný důkaz o tom, kdo byl pachatelem a že by to mohlo být záměrem vlastně rozpoutání i nějaké války, ať už lokální, která by mohla přerůst nějakou větší válkou, neli pak světovou. Ale jako vždycky tadyhle, já když jsem se taky nad tím zamýšlel, proč jako k tomu útoku došlo, tak společně vlastně tady s bývalým kolegou máme názor, že vždycky je potřeba si položit otázku ku prospěchu, koho by to bylo. Že vlastně pokud by tadyhle ten teroristický útok provedl Irán, že čeho by tím dosáhlo, že vlastně tím by na sebe přivolal jenom hněv a případný útok Spojených států, Izraele a dalších případných koalic, který by se byli ochotni na tomhle s tom podílet. Samozřejmě tím pádem by i u něj byly zničeny ropné rafinerie a jako rozhodně jemu by to nijak neprospělo. Takže spíš jako tenhle ten útok je takový nepravděpodobný. Pak samozřejmě přihlásili se k němu Houthijové, ale zase tady je potřeba se zamyslet nad tím, že na to, aby někdo mohl provést takový útok, potřebuje samozřejmě znalosti a zbraňové vybavení. Samozřejmě i by to muselo být poměrně sofistikované zařízení, museli by ho ovládat lidi s nějakým výcvikem, protože vlastně muselo překonat obranu saúdsko-arabskou, kterou tam mají dodanou od Spojených států. Ale dále se jakoby pan Tichý pozastavuje nad tím, že by to mohl být i útok pod falešnou vlajkou, jako se to odehrávalo mnohdy a že vlastně on tady se zamýšlí nad tím, že by to mohlo vést tadyhle z ty indicie do USA, Izraele, možná za vědomí Saudské Arábie, ale teď zase proč by to jako bylo, jestli tím někdo sleduje zvýšení cen ropy a nebo, což se potvrdilo vlastně, to mohl být úmysl, jak překazit jednání amerického prezidenta Trumpa s iránským prezidentem Rouhaním. Takže to bylo takové podezření, které se potvrdilo v průběhu doby, že opravdu, co se mohlo sledovat televizi, tak vlastně tohle z toho jednání ztroskotalo. No, pak někdo i tvrdil, že by tam mohli mít v tom prsty Čína, Rusko, což jako mi přijde už jako taky úplný nesmysl, protože tohle to není jakoby způsob nebo prosazování nějakých zájmů těchto z těch velmocí, ty pokud prosazují svý zájmy, tak vesměs je to ekonomicky a prostě jejich zájmem je obchod a tak dál. Takže bych to ještě tak nějak uzavřel, že může to být taky jako jedna z těch myšlenek taky, s kterou jsem se seznámil, tak bylo, že vlastně by tohle to všechno mohlo vést k oslabení vlastně amerického prezidenta, protože on vlastně, když vstupoval na svoji kandidaturu, tak když vstupoval do voleb, tak přislíbil vlastně svým voličům, že dovede, jak to říkal, jejich chlapce ze Sýrie a z Afghánistánu zpátky domů. Takže pokud by tam vznikl nějaký konflikt, tak ti chlapci, ti vojáci američtí, ty by tam zůstali. A vlastně on by teď byl v pozici, že buď nesplní slib, anebo když ho splní, tak bude vydáván za slabého prezidenta. Takže on teď je postaven před takovou jakoby poměrně těžkou volbu, co z toho zvolit. A samozřejmě z toho zase můžou těžit různé zájmové skupiny, jak ve Spojených státech, tak prostě po celém světě, ti, co mají zájem o nějaké změně systému a podobně. No ale já bych to ještě možná před tím závěrem, mě ještě taky napadla jedna myšlenka, že vlastně pokud by tam došlo k nějaké válce a Irán by šel válčit s někým nebo byl napaden, takže opravdu je to řešení pro Spojené státy, kdy on za sebe nebo za sebe můžou nastrčit někoho, kdo bude válčit a z jedné strany mu budou vlastně dodávat zbraně Američani a vlastně z druhé strany, zase z druhé straně může mu dodávat zbraně Čína, Indie, Ruská federace, takže prostě zase samozřejmě válka je jenom obchod a může tam být i nějaký takovýhle zájem, ale teď bych to dokončil teda tohle s to téma myšlenkou, že pokud skončí přítomnost a angažovanost Spojených států v tady tom regionu, takže tím dřív může dojít k uspořádání vzájemných vztahů mezi těmi státy, ale jakmile tohle z toho území opustí Amerika, tak by to pro ně mohlo znamenat i konec jejich měny dolaru založeného vlastně na naftě. No a poslední myšlenka, která vlastně je taky všeobecně známá nebo potvrzená, že horší než být nepřítelem Spojených států je být jeho přítelem, protože pokud tam vznikne nějaký konflikt, tak samozřejmě přátelé Spojených států tam budou nastrčeni do role, kdy oni budou válčit a Spojené státy na tom budou vydělávat. Takže to byla taková má krátká poznámka vlastně k tomu současnému dění. Ale ono se mi to jakoby hodí i do příštího tématu, kdy vlastně nafta, uhlíková stopa, ono se to tak nějak mezi sebou prolíná a doplňuje. Já bych teď přešel vlastně té druhé části, kterou mám připravenou, a konkrétně to bylo setkání politiků s hosty, s lidmi ve Valdštejnské besedě. Byla to Valdštejnská beseda číslo 11 a konala se 16. září v 17 hodin. Tak a bylo to velice zajímavé, protože tam se vlastně probíraly aktuální témata. Bylo to životní prostředí, klimatická politika, jak chtějí jednotlivé strany vést diskuzi o klimatu, jaký je jejich názor na energetický plán České republiky, jaká je ekonomická náročnost, jaký budou podporovat druhy energetických zdrojů a jaký vlastně by měl být cílový stav České republiky k roku 2030. Na konci té besedy, nebo respektive toho vystoupení, tak měla být i diskuze s těmi hosty. To mě trošičku mrzelo, že z té hodinové diskuze bylo asi 20 minut a dostalo se na dotazy pouze 3 lidí. Ale teď tedy konkrétně i k tomu, kdo tedy tam byl. Byl tam zástupce ODS za SPD, tam byla paní inženýrka Vitásková, byli tam Zelení, byli tam Piráti a byl tam zástupce KSČM. A vždycky všem těmto hostům byla položena otázka, na kterou všichni odpovídali. Já jsem si dělal poznámky, abych to mohl jako trošičku divákům nějak přiblížit a pak třeba říct, jak to vidí Aliance národních sil nebo jaký způsob ona by volila. Tak první byla vlastně otázka, odpovídala jako první Marie Pěnčíková z KSČM, jak vlastně co jako pro jejich politickou stranu znamená klima a podobně. Tak vlastně kromě takových obecných tezí bylo řečeno, že samozřejmě životní prostředí, klima je důležitá součást jejich činnosti a jejich programu. Piráti ty se vyjádřili vlastně podobném stylu, že chtějí životní prostředí zlepšovat a předávat ho dál v pořádku dalším generacím. ODS hovořila ve stylu, že zdůrazňují v rámci životního prostředí odpovědnost majitelů. A bylo to vlastně podáno tak, že majitelé jsou chudáky pod nadvládou lobby velkých agrárníků. Já jako tyhle si dovolím okomentovat. Samozřejmě populace v České republice, kterou tvoří zemědělci, tak je pouze 1%, takže prakticky jsou to z celé republiky 1% voličů, takže do nich si každý dovolí kopnout, protože mu to prakticky nic neudělá a maximálně získá nějaké politické body, protože pojmenoval nějakého škůdce, ale říkám škůdce v uvozovkách samozřejmě. Tak a názor dál ODS byl, že za klimatické změny může hlavně člověk. Pak hovořila paní Vitásková, ale to si nechám nakonec. Zelení řekli, že se snaží chránit životní prostředí a že změny potřeba provádět společensky únosně a je potřeba začít od lidí a citlivě, aby tam nebyly nějaký velký, když to řeknu, změny, na které lidi nebudou připravený. No a nejvíce mi jako líbila ta odpověď právě paní Vitáskové, kdy ona řekla, že klima je biznis. Je to velký biznis pro zájmové skupiny. S čímž já se teda naprosto stotožňuji, protože už jednou jsme také hovořili o tom, o různých emisních povolenkách a podobně. A je to vlastně velký biznis tady to. No a dále hovořila o tom, že přírodní cykly jsou zanedbávány, přirozené cykly, které vlastně se za celou dobu existence Země stále opakují a veškerá jakoby negativní činnost je přičítána pouze člověku. Tak to bylo první kolo takových otázek a já vlastně to, jak to na to nahlížím, jsem trošičku odpověděl už v průběhu vlastně komentářů k jednotlivým tadyhle s těm odpovědím jednotlivých účastníků. Prostě samozřejmě je potřeba chránit nejenom klima, já ho považuji za podmnožinu životního prostředí a celkově je potřeba se starat o životní prostředí. Není to jenom klima, který teď je moderní a všichni ho skloňují, ale samozřejmě to životní prostředí jako celé. Z oblibova často tady hovořím o kůrovcové kalamitě, s tím souvisejících problémů s vodou, protože to už jsou věci, které se za 30 let vlastně tržního hospodářství začaly projevovat ve svých negativech i u nás, ale jako obecně jsou to věci a záležitosti, které mají přesah přes hranice. Není to možné jenom lokálně omezit, jak lokálně můžete omezit, aby vám někde napršela voda, abyste neměli povodně a když budete vypouštět emise do ovzduší, tak samozřejmě to bude mít vliv i na okolní státy. Nelze to jakoby izolovat. Takže je potřeba k tomu přistupovat zodpovědně a tady k tomu, abych si dovolil vlastně názor a ten můj názor je takový, že příroda za současné činnosti člověka už není ve stavu, kdyby se dokázala sama o sebe bych řekl postarat takovým stylem, aby to bylo pro člověka příjemné. Ona příroda si poradí vždycky, ale může si poradit takovým způsobem, že ten člověk by to opravdu už být nemusel. Takže je potřeba přírodě na pomoci v těch jejich cyklech a vytvářet kulturní krajinu. Nechceme tady mít různý stepy, pouště a podobně. Tak a samozřejmě tím jako uzavírám tady na tu první otázku a jenom říkám, není možné nahlížet na přírodu jako na zdroj, z kterého je možné jenom těžit. To příroda a životní prostředí není nějaký přístroj, který můžete po použití vyhodit, ale tady s námi bude pořád a je potřeba podle toho s ní jednat. A další otázka se týkala energetického plánu České republiky. Tak zase bych začal odpověďma jednotlivých účastníků této besedy, této diskuze. KSČM ta odpověděla, že není spokojená s energetickým plánem České republiky, že je málo ambiciózní a že Česká republika má na mnohem víc. Tak já ještě než přejdu k další jako reakci Pirátů, který na to řekli, tak bohužel tam nebylo představený, co je ten energetický plán České republiky, takže to bylo trošičku takové jako abstraktní pro ty, kteří nevěděli, já abych řekl pravdu, taky neznám do detailu ten energetický plán, ale hned se k tomu dostaneme, jak to bylo myšleno a řečeno. Tak Piráti ty měli názor, že žádná velká strategie není a že obnovitelné zdroje jsou vlastně zabité solárními elektrárnami a nyní není zájem, není koncept nějakého teplárenství a podobně. Takže tady jako prakticky se s nima může souhlasit, že různé obnovitelné zdroje jsou zastavěny solárními elektrárnami prakticky tam, kde by mohl nějaký obnovitelný zdroj jiný být, tak mnohdy velké plochy jsou pod solárními panely. Ale jdeme dál. Podíváme se, co řekla ODS. Ta si tam vlastně zástupce ODS řekl, že si přeje, aby když se hovoří o České republice, že stačí to, aby bylo hovořeno pouze jednoslovně, že je to Česko, tak to mě tak jakoby zarazilo. Pak on řekl, že vlastně v tom energetickém plánu, že by mělo být asi 70% energie z jádra, z jaderných elektráren a zbytek vlastně uhlí a že není možné, aby byla bezuhlíková energie zavedena do roku 2025, což jako samozřejmě s tím se zase musí souhlasit, že zavřít veškeré tepelné elektrárny a být naprosto bezuhlíkový je nesmysl. A dále sdělil, že je problém se změnou struktury energetiky, jak to zaplatit a že ke změnám je prakticky skeptický. Tak k tomu se vlastně vyjádřili i zelení, kteří řekli, že vlastně jakoby souhlasí s kolegou, ale je nutné upozornit na nedostatek vody a že rok 2030 a dále je ten správný výhled, na který by se měly tady ty energetické plány zaměřit. A jejich názor je, že atom nedokáže nahradit uhlí. To mě jakoby docela zarazilo, možná to bylo jako v současné době, ale že je problém stavby jaderných reaktorů, protože třeba tam uváděli, že tvrdí oni, že je nedostatek vody na chlazení energie atomu a podobně. Takže ty jako kladli ten důraz na tu vodu. A opět tady, jako bylo vidět, když promluvil odborník, konkrétně paní Vitásková, která se vlastně desítky let zabývá energetikou, tak je prostě vidět, že to byl člověk, který ví, o čem hovoří a na rozdíl od ostatních, kteří si myslím, že tam byli vyslovovat politická hesla a nikoliv jako moc reálná řešení. No, co tedy paní Vitásková řekla, že energetická koncepce České republiky se mění prakticky z roku na rok a to tak jako nelze dělat. Je to prostě záležitost dlouhodobá a nesmyslná podpora pro obnovitelné zdroje byla investována, že je to velice drahé a všichni na to doplácí. A konkrétně udala i číslo, že každé, nebo Českou republiku zrovna sranda s obnovitelnýma zdrojema energie, konkrétně na mysli byla zelená energie ze slunečních panelů, solární energie. Takže řekla, že ročně to Českou republiku, respektive daňové poplatníky, stojí 40 miliard. Takže a to jenom díky tomu, že jí se to včas podařilo zastropovat, jinak to mohlo být i 70 miliard. Takže teď reálně, když si to přepočítáte, to už jsem si zase pak dělal, já když je 10 milionů lidí v České republice a 40 miliard se vyplácí tady na tu solární energii, takže na každého člověka, na každého obyvatele České republiky, včetně dětí, to stojí 4 tisíce korun. Takže když se podíváte, že čtyřčlenná rodina každým rokem zaplatí na tyhle ty zdroje 16 tisíc ze svého rozpočtu, tak to jako není vůbec žádná malá částka. A jako nebýt té její intervence v těch dobách, tak by řekla, že by se tady číslo mohlo vyšplhat až k 70 miliardám. Jo. Prostě nepředstavitelně se tam cpou peníze, které jsou neefektivně využitý a všichni na ně doplácí. Samozřejmě, že tady Hans zmínil i problémy, které jsou s touhle s tou energetikou obnovitelných zdrojů, konkrétně když se hovořilo třeba o solárních elektrárnách nebo o větrných, je možnost jako jednorázových výpadků energie, blackoutů, protože vlastně ta distribuce těch energií není v průběhu dne rovnoměrná, že jo? V noci samozřejmě solární panely nic neprodukují, pak najednou se to všecko nastartuje po celém území České republiky a teď ta přenosová síť může začít kolabovat. Takže zdůrazňovala nebezpečí blackoutu a hlavně zmiňovala, že je vůbec problém najít nějaké objektivní a pravdivé hodnocení tadyhle z těch rizik, že prostě nikomu se do toho nechce a prakticky každý se bojí říct, jaký riziko by mohlo hrozit a co dělat. Takže tímhle s tím byla ta otázka jakoby vyčerpaná a opravdu jako tady se nelze nepřiklonit tomuto vzení právě toho odborníka paní inženýrky Vytázkové na tu energetiku, která jako zmínila vlastně to, co hrozí a jaký s tím jsou spojený problémy. Takže pokud tedy energetický plán, tak výhled ne na rok, na dva, ale prostě je to strategie na desítky let, ať už je to, čím budeme vlastně, kde budeme vyrábět elektřinu. Všichni křičejí, všude je plno uhlíku, musíme dělat jádro. Výstavba jaderných elektráren, to je otázka desetiletí, 10-20 let, jo, než se všechno zrealizuje, do toho pak ještě započítejte si různé skupiny, které budou hájit zájmy přírody a podobně, takže různý odvolání, soudy a podobně, takže se to může tahnout desítky let navíc, takže prakticky pokud chceme za 20-30 let rozjet další nějaký atomový elektrárny, tak je nejvyšší čas začít jednat už teď. Takže to bylo k tomu energetickému plánu České republiky. Další otázka, nebo další, to třetí téma, tam byla taková ta vize do roku 2030. Tak zase jenom v rychlosti řeknu KSČM, ta tvrdí, že to není optimistický pohled a že ten energetický plán neřeší vodu a sucho a ochrana životního prostředí je podceňována a že nyní je třeba řešit budoucnost. Že zase, když se na to podíváte, to je na tu odpověď, jako ano, nelze tomu jakoby řeknit v zásadě vytknout, ale taky to nic konkrétního neříká. Tak to samé vlastně Piráti, ty říkají, že včera bylo pozdě na řešení problému životního prostředí a bude třeba vynalezen nebo bude nějaký potřeba postaven, aby byl další jaderný zdroj, že atom je vlastně lepší než uhlí, ale že tam vidí taky právě nebezpečí vlivových skupin a hlavně tedy Piráti vidí obrovský potenciál v obnovitelných zdrojích energie a prakticky jejich jakoby vizí je, na každé střeše bude solární panel. No a pak vlastně, což byla jakoby dobrá myšlenka, to zase musím jako sdělit, že oni vidí budoucnost právě třeba, když jsme zmiňovali riziko těch solárních elektráren, tak jak se vyvíjejí technologie, tak už je možné mít velkokapacitní baterie, které jsou, zase co jsem o tom načítal si nějaké informace, jsou to baterie, myslím si dokonce, že i nějaký vyrábí specializovaná firma v České republice, jsou to baterie velké, které jsou jak třeba taková ta unimobuňka, kterou používají stavebníci, ta se dá k solární elektrárně a přes den ty přebytky energie do toho kumuluje a v noci je zase může vydávat. Takže oni to viděli poměrně optimisticky, že s pokračováním a rozvojem technologií, jakože by ty obnovitelné zdroje mohly fungovat. Tak řekl dále, jako hovořil zástupce ODS, ten řekl, že právě je potřeba začít už nyní, aby se všechno stihlo realizovat. To znamená, že v roce 2030 bude nárůst energií, které jsou z atomu, pokles uhlí a samozřejmě alternativní zdroje jsou doplněk. A pak tam zmiňoval, jakoby sice dobře, že co se týče vody, takže to samozřejmě, kdo sleduje mi vysílání, já jsem to říkal několikrát, že prakticky úhrny srážek celkový na území České republiky jsou prakticky v nějakým rámci statistického rozptylu, dejme tomu plus minus 10% pořád stejný, takže jako s tím suchem ono je to trošičku jinak, protože prší stejně, ale že právě je tam problém nějak zadržovat tu dešťovou vodu, která spadne. A opět tam byl komentář, že za všechno můžou velké lány zemědělské půdy, za všechno to zlo. Tak zase zmíním zelení a ty řekli, že jádro není řešení a obnovitelné zdroje jsou budoucnost. To byla v kostce jejich odpověď. Ale opět tady bych řekl, exceloval názor právě paní Vitáskové. No a ona řekla, že nebýt toho rozkradení nebo těch investic a těch plateb, které jsou do současných těch solárních elektráren, takže ty solární panely už mohly být na každé střeše, jak se o tom hovořila, že už je to mohl mít každý rodinný domek a energie celková mohla být levnější. A pokud se týká stavby nových atomových bloků, takže jako hrozí ze strany EU problém, že by mohli tu výstavbu v České republice blokovat různými nařízeními z Evropské unie. Ale protože samozřejmě, když si vzpomenete, jaký jsou různý akce ohledně Temelína, jak v Rakousku stávkujou za to, že nesmí u nás být jaderná energie, v Německu taky odchází od jádra, takže se Němci snaží specializovat, že staví plynové elektrárny, které budou navázány na plyn z Ruska. Takže to mě jakoby docela tady ta myšlenka zaujala, to jsem jako tak nějak tušil, že Němci jsou velkými spotřebiteli plynu, ale že prakticky tři čtvrtiny toho, co se bude odebírat, tak skončí v Německu plynovody, které půjdou. A pokud bude nějaký problém snížení dodávek, takže to zase teď hovořím, co jsem se dozvěděl někde jinde. Takže první si nechají samozřejmě pro sebe a tu většinu, co budou potřebovat pro své elektrárny a dál už to, co teče přes jejich územích, už bude velice omezeno. Tak pak právě zmiňovala i otázku Brexitu. A tam dávala do přímé souvislosti, že jeden z důsledků nesouhlasu právě Velké Británie s evropskou energetickou politikou, co se týče různých zákazů a regulací, že je to taky jeden z důvodů poměrně zásadních, proč Brexit. No a jak jsme hovořili o tom, o problému nebo o nehospodárném provozu a vyhozování peněz v rámci solární energie, tak zmiňovala právě paní inženýrka i další připravovaný projekt, kde hrozí velký odtoky peněz a samozřejmě od běžného člověka, a zmiňovala biometan. Takže je to kauza, která se nějak připravuje. Já tedy přesně o ní nemám žádné zásadní informace, jenom zmiňuji, že biometan, že to bude nějaký téma, který při jednání právě s paní Vitáskovou budem probírat, budu k tomu chtít zjistit co nejvíce informací a samozřejmě jakmile je budu mít, protože tato kladla jako velké riziko do budoucnosti. Takže k tomu bych se pak chtěl s tím nějak seznámit a poslat to dál, aby lidi věděli, co se tady zase může chystat za víceméně za podvod nebo za legální způsob, jak
zlo zase převlečené za dobro, že ano. Nejlépe celosvětové, u nás tedy celonárodní, jako vždy. No, zajímavé. Dobře, jedeme dál.
A poslední věc, kterou se pak přesuneme k dalšímu tématu, tam byla otázka, jak vlastně ty politické strany vnímají ty studentské demonstrace. Tak dá se říct, že všichni se tam shodli. Samozřejmě hlavní prim v tom měli Piráti. K ním se dostanu. Prostě já to jenom shrnu, že všichni pozitivně hodnotili ty aktivity studentský, kdy vlastně studentům není lhostejné, co se děje, a že obecně považují za sympatické jakékoliv aktivní chování. Jako já musím říct za sebe, že já taky vítám rozhodně jakoukoliv aktivitu. Ale opět tady do toho šlápla trošičku paní Vitásková, která navrhla, že jako samozřejmě dobře, že studenti nejsou nečinní a že jako mladá generace k tomu má nějaký jasný názor, ale navrhla pořádání demonstrací o víkendech a ne v době výuky. A na tohle se tam strhla taková docela zajímavá diskuze, kdy vlastně zástupce Pirátů řekl, že po Praze vlastně se začaly objevovat tady ty demonstrace, že tuším, že na Malostranské náměstí chodili demonstrovat tři studenti místo vyučování a nikdo jako na ně nebral ohled. A jediný zástupci Pirátů s nima navázali diskuzi. Jo, načež tam bylo tedy jako dotaz, jestli takto si představují demokracii, když tři studenti někde jsou, takže je potřeba jim věnovat takovouhle péči za politickou stranu. Jestli to není jenom prostě nějaká výchova voličů do dalšího období a zvlášť jako Piráti, případně Zelení jsou na to specialisti, plus samozřejmě STAN a Topka, jo, to jako ty si na tuhle mladou generaci předchází, mi to přijde různými benefity. No ale víceméně bylo to taková zajímavá diskuze a já to vidím stejně, já jako mnohdy a hovořil jsem o tom hned v samém začátku, že samozřejmě studenti kolikrát zvolí jako dobrý téma, ale to jejich provedení je trošičku, bych řekl, nešťastný. Já když si zase vzpomenu, teď trošičku o tohle z toho odbočím, ale ono to s tím souvisí. Já když vlastně v době sametové revoluce, když se pořádaly různé demonstrace na náměstích a podobně, tak dá se říct, že čtvrtina, možná třetina jako studentů opravdu věděla, proč tam stojí, a zbytek hurá, ulejeme se ze školy. Takže mi to trošičku připomíná tadyhle ty ukázalý akce v době výuky, kdy teda samozřejmě všichni říkají, jak si to musí nahradit a podobně, ale samozřejmě já jsem do té školy taky chodil a taky jsem na těch demonstracích byl, takže vím, jak to tam funguje. Takže tomu nepřikládám takovou úplnou jakoby váhu, anebo mi to přijde jako nešťastné provedení. Zase, co teď řeknu, bylo to před prázdninama, když jsem jel někdy ráno s Příbrami, tak je tady samozřejmě masokombinát a ve 6:45 ráno tady stály lidi, nechci říct děti, ale prostě mládež, bych řekl tak ve věku od nějakých 15 do 18 let a před 7:00 ráno drželi transparenty, bylo jich tam, když to řeknu, možná 10-15, drželi transparenty s tím, jak vlastně by se měli chránit zvířata a jako byli víceméně proti konzumaci masa. Tak si říkám, jako sice nezdílí můj názor, ale musím říct, že opravdu tohle to byli aktivisti, kteří dokázali přijít v okamžik, kdy nemusí být ve škole ve svém volném čase a tohle to zrealizovat. Myslím si, jakože studenti, kteří demonstrují tady za zlepšení klimatu a podobně, tak jako opravdu třeba myšlenka je dobrá, ale ta realizace to velice, velice schazuje. Já se taky ptám kolikrát, to mě mrzí, že se mi nepovedlo zástupce těch studentů získat pro dnešní vysílání, ale říkám, bylo to narychlo, nezdařilo se to. Tomu jsem právě chtěl položit otázku, proč třeba přes prázdniny nebo o víkendech není nějaká demonstrace, která by za to stála, proč je to právě doby výuky. Ale to nechme na nich. Když to řeknu ze začátku, třeba bych chápal, že to mělo smysl, aby získali mediální pozornost, ale když je to víckrát za sebou, tak si myslím, že tam bude ta polovina, ne-li víc, i těch studentů, kteří právě budou nějak hřešit na to, že se nemusí učit. Tak a tím bych tedy přešel k tomu tématu, protože jsem vyčerpal všecko, co jsem měl tady k tomu té besedě v té jazzové sekci té valčtinské besedy. Takže to bylo téma, které mi právě nahrálo na to, co se, no, o čem jsem chtěl hovořit dál. Máme za sebou skoro hodinu a já jsem prakticky, to byl monolog, tak bych vám dal třeba trošku dál. tak bych vám taky, abych tady nehovořil, vám dal slovo, jestli tomu řeknete vy nějaký svůj poznatek. A...
No hele, poznatků, zatímco jste mluvil, tak jsem poznatků sehnal raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Zatím jenom o těch tématech, které jste nastínil vy. Samozřejmě další. Všechno je v popisu dnešního pořadu, takže odkazy na stránky, zajímavé články tam máte. Vše se točí jak okolo té vody, tak okolo toho našeho lesa, co s tím souvisí. Spousta článků je o Grétě, jejím tátovi a všech souvislostech. Je tam také napsáno o ekologické hříšnici Čaputové, také o německé vládě, která zvýšila letecké daně kvůli klimatu a přitom do Spojených států na ten panel IPCC letěla německá vláda 4 letadly. No a máte tam také, dámy a pánové, vážené naslouchačky a naslouchači, seznam a mapu solárních elektráren v České republice, takže se sami můžete podívat, komu platíte vy. Ano, vy platíte všichni, i já tedy, takže platíme, ale abyste to brali osobně, abyste se o to začali zajímat, tak platíte, komu platíte hříšné peníze vy za nejdražší elektřinu pomalu v Evropské unii. Článek už tento je samozřejmě starší, už to tam bylo před pár lety, takže nevím, jestli tam došlo k nějakým aktualizacím. Mám tady také postřeh od Jiřího Weigla, který říká, že Greta Thunbergová ve svém poselství neapeluje na rozum, na znalost a na vědění, ale vyzývá k opuštění školních lavic a zastavení práce, neapeluje na své příznivce, aby dobrovolně pracovali a žili v souladu s klimatickou vírou. Chce vše jen od státu, chce, aby stát zakazoval, reguloval a určoval život jiným. Velmi tedy to zvláštní poselství, ono to samozřejmě souvisí s tím, co tedy Greta Thunbergová měla říct, že ano, když to tak nějak shrnu, že ukradli jste mi mé sny a mé dětství. Nevím tedy, ke komu ona mluvila, jestli k vládám, OSN, k panelu IPCC, nebo jestli mluvila k lidstvu, nebo jestli mluvila, a kam by to měla směřovat, k nadnárodním koncernům a korporacím, protože ty se neštítí ničeho, že ano. Takže je to velice zajímavé. Pokud by útočila na ty nadnárodní korporace a řekla, každý, kdo jenom kupujete anebo sníte o něčem, co vidíte v reklamě, tak tady máte seznam a rozepsané, kde která firma co ničí, od koho to kupuje, kde se co ničí, ať je to Santander, která má zase peníze uložené v tom, že se těží na Sumatře, na Borneu a kdekoliv jinde na světě se těží dřevo z deštných pralesů a tak dále a tak dále. Pokud by apelovala na palmový olej a jeho vynechání, na řepku, monokultury a všechno s tím související a tak dále a tak dále. Samozřejmě ty iPhony, smartphony a jiné, které mají dotykové displeje z toho safírového a jiného skla, které leckdy kopou samozřejmě i děti. U nás prakticky školou povinné od nějakých 5-6 let. Kdyby se zajímala o Bangladeš, kde děti dělají cihly, ať už pálené nebo nepálené z líny, a další o Afriku a kdekoliv jinde, kde se těží síra zase pro náš průmysl a mnohé další. A kdyby vyzvala k tomu, aby tyto korporace jsme nepodporovali, aby apelovala na naše nějaké svědomí a tak dále a ne jenom hrála na city. Žil bohu, osoba Gréty Thunbergové je samozřejmě zajímavá, takže dámy a pánové, máte tady i Gréta tady a její otec, jo, bratříček na kanále YouTube, takže tím děkuji Dagmar, že mi to právě teď před chvilkou poslal, že jsem to mohl také nazdílet, takže všechno to tam máte, komentář ke Grétě od Mariana Kechlbara, máte tady s tím, že míní známý lékař to, že Greta by měla být v péči psychologů, jako jiné to dětské mediální hvězdy. Video dokument 16-minutový klimatická změna, co když je všechno jinak, a ty další ekologickou hříšnici Čaputovou, která napáchala za necelých nebo snad rovných 100 dní svého úřadování CO2 stopu svojí v hodnotě 117 tun díky svým zahraničním cestám, letadly a tak dále a tak dále. Samozřejmě tam se psala Ruskou federaci, že ano, a řekla dokonce zase, musíme se, i je to jsou hlavní témata také tedy Aliance národních sil, že zase řekla, že národní státy a suverenita musí ustoupit celosvětovému dobru. To jsou přesně oni, kteří budou hlásat dobro pro celý svět a budou říkat, že my se tedy musíme uskromňovat. Samozřejmě to přijde, ale musí to přijít i s tou spotřebou a dalšími věcmi. A ne, že státu nebo nadnárodní zase, ať už je to Evropská unie, Světová zdravotnická organizace, Světová obchodní organizace, Spojené národy a já nevím co všechno, Mezinárodní měnový fond, že budou neustále určovat nám, kteří je vlastně platí, kteří vlastně dodáváme tím, že chodíme do práce a odvádíme daně, samozřejmě zdravotní a sociální a další odvody, tak tím vlastně my poháníme dál, lijeme krev tomu systému, tomu Matrixu dožil, ale ten Matrix ždíme zase jenom nás a omezuje nejvíce nás. Stejně jako, když zmíním teď jenom krátce, zase ten zákaz kouření v restauracích, hospůdkách a pivnicích, že ano, a samozřejmě i nočních barech a tak dále. Takže se to omezilo restriktivně. Samozřejmě povinnost se hodila na provozní těch daných podniků, takže ti si to nelajznou a vidíme, že Češi si to nelajznou také, Moravané a Slezané také, takže samozřejmě držíme, řeknu to, hubu a krok. Hezky jsme ohlumili hřbet, byl to lakmusový papírek, co si necháme naložit a vidím, že tedy si necháme toho naložit hodně, hodně, hodně. Pak když se ptá někdo, kdy přijedou ti pověstní blaničtí rytíři, tak dámy a pánové, všechno si to děláme sami a pak bychom chtěli pořád nějakou spásu, takže dokud se neprobudíme, nechytneme se za nos a řekneme, že to smrdí i u nás, nejenom, že tady ryba smrdí od hlavy, ale že to smrdí i u nás, že se sami musíme změnit, udělat ten nejdůležitější krok, přitom nejkratší a nejjednodušší, tak zkrátka se nic nezmění a můžeme jenom ukazovat na ty, na tamty, tuhle ty, tady ty, ale pokud sami nedáme světu impuls a navědomí, že to jde dělat jinak, než nám je říkáno, mediálně prezentováno, společensky, než je učeno ve školách, tak uvidíme, že pak se rázem všechno změní. Najednou ta 22. hodina odbyla a předávám slovo zase inženýru Jaroslavu Drobnému, tedy za komentáře tedy Aliance národních sil k aktuálnímu dění.
Tak jo, děkuji, už jsem zase tady. Já bych na vás tedy navázal. Samozřejmě já jsem se tomu chtěl nějak věnovat trošičku možná později, ale když jste na to narazil, vlastně tady, když se podíváte zase na tu podstatu, životní prostředí samozřejmě vlivem člověka, řekl bych, chátra. Prostě lidé svojí činností na to životní prostředí působí negativně. To je jako bez diskuzí, aby mi pak zase nějaký, když to řeknu, příznivec nevyčítal trošičku, že tvrdím něco jiného. Ale tady třeba samozřejmě já chápu ty snahy těch studentů za zlepšení životního prostředí. Hovořil jsem o tom před chvílí. Je to prostě, když to řeknu, mnohdy dobrá myšlenka, ale ta forma ji kolikrát úplně schodí. Já jsem dneska slyšel samozřejmě v rádiu zprávy o tom, jak třeba jednotliví naši politici se vyjadřují právě k tomu projevu o Gréty právě na tom summitu OSN. No, dokonce i vlastně Babiš k tomu měl poznámku a všichni napříč ti, kteří jako k tomu opravdu znesli nějaké slovo, tak se shodují na tom, že opravdu to bylo něco příšerného, když to shrnu. Každému bych doporučoval, ať se na to podívá, kdy vlastně Greta bez toho, aby pozdravila přítomné, už jako je to slušností, tak na všechny vlastně během chviličky vychrlí, že jsou zlí a špatní a můžou za to, že tady půl planety již ne dnes umírá, když tak na záchranu máme 12 let a podobně. A vlastně jednotlivé chvíle, kdy tam vidíte, když ji sledujete, je to zajímavé si to pustit třeba bez zvuku a jenom sledujte, jak ona se při tom tváří a projevuje. Já jako bohužel tomu musím říct, já to prostě vnímám, jako ta slečna mladá na mě působí jako člověk, který by měl být v péči lékařů, prostě jako nemocný člověk psychicky. Jo, musím to takhle sdělit, když se na ní podíváte, prostě ona chvíle má div nebrečí, pak vysílá nenávistný pohledy, pak jako mi to připadá dokonce i jako, že má trošičku tik v jednom oku a podobně, ale prostě všichni, kdo tohle to komentovali, tak řekli, že tohle to by neměl být projev zástupců, jako celosvětový vlastně zástupce studentstva, který hovoří o nutnosti nějakých klimatických změn, že tento projev teda jako byl hrozný. A opět tady musím říct, že ta forma bohužel úplně zazdí třeba mnohdy dobrou myšlenku, kdy vlastně teď záleží, jak se na to bude pohlížet, ale jako dokážu si představit, že spíš ten její přínos a může být ve finále negativní, že když něco řekne někdo, chci pomoct životnímu prostředí, chci pomoct klimatu, tak řeknou, jo, ty seš jak ta bláznivá Greta a mávnou nad tím rukou, jo. Já zase bych se tady vrátil právě k té akci studentů třeba v naší republice. Já nevím, jestli jste to někde zachytil. Jeden z jejich projevů, který teda jako musím pochválit, byl, kdy byla demonstrace za nějaké udělení výjimky ve vypouštění rtuti z elektráren tady v České republice, konkrétně u té jedné. Myslím si, že to byly Chvaletice, pokud si to dobře pamatuju. Jako škoda, že se mi nepovedlo pozvat toho hosta, ten by k tomu mohl říct něco blíž, ale říká mi to opět jakoby jeden okamžik, kdy prostě dobrá myšlenka zapadne díky tomu, že není, bych řekl, nějak prezentovaná, ale abych to nějak ukončil závěrem, tu mládež a studenty, jako je třeba zase přiznat, ačkoliv nemusím souhlasit s tím, že to dělají v pátek, kolikrát ty názory samozřejmě demonstrujou za klima a jako původce všeho dávají oxid uhličitý. To mi přijde jako bohužel fanatický blud a akorát nějakých náboženských klimatických fanatiků, jo? Protože samozřejmě všichni hanice o dvě, přitom těch skleníkových plynů je plno. A já, pokud mi na to vyzběde čas, tak tady mám 3 studie, které dokládají, že je to trošičku jinak. Jo? Samozřejmě, když jsem se o tom bavil s lidmi, s odborníky, se soudními znalci, s lidmi z Akademie věd, tak všichni mi až na pár výjimek byli schopni říct, že CO2 je prakticky podvod, v kterým se točí velký peníze a nikdo s tím nic dělat nebude. Samozřejmě, jestli se chcete dopátrat pravdy, to říkám zase pro posluchače, sledujte tok peněz. Tam, kde jsou vydávány peníze, jsou granty, tam jsou výzkumy a samozřejmě mnoho výzkumníků a vědeckých pracovníků, kteří byli označeni svými kolegy velice nehezky, že za peníze prakticky udělají cokoliv a samozřejmě, kdo objednává, očekává výsledek a ten výsledek vždycky v tom najdou. Takže to jenom tak nějak k tady tomu. Takže je třeba těm studentům přiznat, že pokud chtěli rozhýbat diskuzi o klimatu, a nejenom o klimatu, já pořád říkám, že klima je podmnožinou životního prostředí, pokud chtěli rozhýbat nějak tadyhle to téma ohledně životního prostředí klimatu, samozřejmě začal se hovořit, ví se o tom, ale teď mi to připadá, že právě díky Grétě to bylo a tomu jejímu projevu docela jako zneváženo, a aby se to neprojevilo spíš negativně. Ale půjdeme ke konkrétním číslům třeba. Teď já na to navážu později, ale jenom řeknu. Největší producenti skleníkových plynů na světě. Mám tady údaje, který vydal Europarlament Evropské republiky, Europarlament Evropy a zdrojem je teda údajů Světová banka, takže to nejsou údaje, který já bych si někde cucal z prstu, ale jdou přímo jakoby z oficiálních zdrojů. Když se postavilo údaj teda mám z roku 2012, jsem se mi povedlo dohledat poměrně jednoduše, ale jako ono se to ve velkém nemění, jo. V rámci těch velkých čísel to zůstává plus minus stejné, ale když vezmu to pro ten procentický zastoupení a vezmu tedy 20 největších producentů skleníkových plynů přepočtených na ekvivalent kiloton CO2, tak Evropská unie je na třetím místě. na třetím místě ze 20 největších znečišťovatelů. Přičemž byly tam Čína, USA, Evropská unie, Indie, Brazílie, Rusko, Japonská a tak dále, prostě 20 největších znečišťovatelů. Takže Evropská unie má na celosvětovém znečištění bráno z těch 20 největších podíl 11%, 11,21. Takže já to nepovažuji za to, že by byl problém zrovna někde v Evropské unii. Ta má 11%. Spojené státy mají 15,31 a největším znečišťovatelem nebo největším producentem skleníkových plynů, není to jenom CO2, on je to ekvivalent CO2, možná zbyde čas a řekneme si k tomu něco, je Čína. Takže myslím si, že aby se v Evropě tady všichni mrskali bičem po zádech, jaký jsme hrozní producenti CO2 a respektive skleníkových plynů, tak my na světovým zatížení se podílíme 11%. Samozřejmě může to kolísat 11-12, ale tohle je podíl všech Evropanů na celosvětovém vzrůstu na celkové produkci skleníkových plynů. Takže já to nevidím tak tragicky a myslím si, že by rozhodně měli se zajímat tady hlavně o to, ty státy, kde to vzniká nejvíc, Spojené státy a Čína. Tam si myslím, že velký potenciál na snížení tadyhle z těch výřek produkcí. Ale to jsem jenom trošičku odbočil, k tomu jsem chtěl hovořit později. Já teď bych se vrátil k tomu a navázal vlastně na tu vodu a pak možná se dostaneme ještě k tadyhle z tomu. Nebo ještě teď tady jsem nahlíd, jsem si vzpomněl na jednu poznámku, když jsme hovořili o té Grétě ještě, tak vy jste taky zmiňoval o tom, jak funguje její otec a podobně. Tak tadyhle jsem se samozřejmě taky na internetu dozvěděl, že matka právě Gréty řekla do médií, že právě Gréta je schopná svýma očima vidět oxid uhličitý ve vzduchu. To, co vlastně lidské oko nedokáže vidět, a není to viditelné, takže ona vidí údajně, jak lidi vydechují CO2, jak zvířata vydechují CO2. A pokud tedy ten CO2 vidí, tak já jsem už v předminulém pořadu o tom hovořil, takže pokud ona plula přes moře, takže největším zdrojem CO2 je vlastně výměna mezi hladinou oceánu a ovzduším, tak to musela být teda po celou dobu v hrozné mlze, protože tam se odehrává nějakých 95% vlastně výměny oxidu uhličitého mezi atmosférou a povrchem vlastně moří. Takže to jenom mě teď napadlo, musel jsem to ještě zmínit, protože jsme u toho tématu, ale tím pádem ještě, jak jsem hovořil i o tom, že ona, že ji vnímám jako nemocného člověka a jak jsem to viděl, takže tadyhle, pokud někdo tvrdí tadyhle z toho, tak jako bych řekl, to jenom tu moji myšlenku potvrzuje. Tak a teď už teda se tomu tématu na chvíli odmačím a navázal bych na to vysílání, které jsme měli vlastně minule a ohledně vody a vlastně byl to nadační fond Pravda o vodě a tam jsme hovořili o tom, že právě s panem inženýrem o tom, že jeho nadační fond, který on je spoluzakladatelem, má vlastně nějakých 10 kroků k navrácení zájmu lidí a ochrany vody, přírody do správy České republiky. Takže je tam a on, když jako spolupracuje právě s různými napříč politickými stranami, tak on vždycky hovoří o tom, že nestačí jenom zapsat někde do ústavy, že je na vodu nárok a podobně, ale že je potřeba dodržet všech 10 bodů, že když mu někdo odpoví nebo řekne, proč tam má jenom zápis do té ústavy, že všichni mají nárok na bezplatný přísun pitné vody, že je to trošku málo. A kde má těch zbývajících 10 bodů? Takže já, když teď vlastně v současné době chystám tadyhle to téma zahrnout nějak komplexně do programu Aliance národních sil, tak právě s panem inženýrem Zartkem Novotným tady na to téma jsme si minule řekli, když jsme se loučili, že budeme spolu nadále spolupracovat. On teď vlastně byl, nebo možná ještě je na dovolené, takže já jsem toto s ním ještě nekonzultoval, ale dovolím si tady chviličku věnovat těm velice stručně, teda těm 10 bodům k té vodě a jak to vidíme my. Je to vlastně petice za ústavní ochranu občanů vody a přírody. Oni to mají jako petici, kterou je možný podepsat, a vlastně je to i takový návod, jak s tou přírodou a vodou v České republice zacházet. Takže já teď, jestli je možné, tak zmíním ve stručnosti ty body a nějaké to můj krátký komentář k tady tomu. To jako první bod je vytvoření. Tak, jako první je vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce, vztahující se k zajištění zdrojů vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancování celého odvětví. Tak. K tomuhle tomu bych jenom řekl, samozřejmě se vším, co je tady napsáno, naprosto souhlasím, a ono to ani, bych řekl, v rámci nějakého racionálního nakládání nejde, než nesouhlasit. Takže pokud se týká dlouhodobé státní vodárenské koncepce, samozřejmě jsou problémy s dodávkami pitné vody, jak je sucho, nezadržuje se voda v krajině, různě pak se ze sdělovacích prostředků dovídáte, že tamhle chybí voda, tamhle jim vyschly studny, tamhle jim vyschly vrty. Takže já bych to viděl tady, že je samozřejmě potřeba udělat síť, která by dokázala právě nějaké lokální výpadky nahradit, ať už teda přesunem jako distribucí vody z jednotlivých jiných okresů, kde té vody je třeba dostatek, anebo když už je opravdu nějaká kalamita, tak by mohla být ta voda, nebo musí být dodávána prostě ten přístup zajištěný, ať už formou nějakých cisteren, a ne, aby se několik dní dohadovali různí zástupci, kdo to bude vozit, proč to bude vozit, jak to bude vozit. Jo, takže to, z toho jsem byl taky svědkem někdy, a bylo to někde. No, prostě proběhlo to, myslím, ve Středočeském kraji někde, že taky vyschly studny a nebyla zajištěná dodávka pitné vody. A samozřejmě s tím souvisí i ta druhá část, čištění odpadních vod. Samozřejmě mnohdy vidíte, že je problém v různých vesnicích vybudovat čistírny odpadních vod. Když už se udělají, tak je to v rámci různých dotací a podobně, když se na to musí obce půjčovat, někdy se to ani nedaří. Jo. Zase samozřejmě bude to souviset s nějakým dalším bodem, který tady budu číst. Jsou tam různý zájmy lidí, protože samozřejmě ty sítě vedou přes něčí pozemky a teď se k tomu ty lidi různě staví. No ale pak je tady v tomhle tom prvním bodu vlastně poslední jakoby část věty a zabezpečení samofinancování celého odvětví. Samozřejmě s tím je taky naprostý souhlas. Prostě rozvodná soustava, tady z přívod vody, odvod vody, tvoří to spojené nádoby, a samozřejmě tyhle ty sítě nejsou zdarma. Samozřejmě voda ano, ale ten její přívod je spoplatněn a neměli by rozhodně z toho z tohoto podnikání plynout někam do zahraničí, jako právě o tom pan inženýr Novotný často hovoří, kolik milionů, miliard plyne vlastně do zahraničí bez toho, aby se investovalo zpátky, a že je to vlastně ukradená soustava rozvodů vody. Když to řeknu jakoby trošičku nadsazeně, ono je to samozřejmě na základě smluv různých, které byly uzavřeny protiprávně, a jako plno soudů až ústavních právě pan inženýr dotáhl do konce, který mu dali za pravdu. Tak to byl ten první bod. Já říkám, budu se to snažit probrat stručně, protože se chci věnovat ještě nějakým těm třem teorií ohledně.
Jestli mohu, a samozřejmě by si lidé měli neustále uvědomovat, naslouchačky a naslouchači, jak se k té vodě chováme, a že vlastně, když máme vodné a stočné a splachujeme pitnou vodou, tak neuvěřitelně tou vodou pitnou plýtváme, která už je teda jakože upravená pro to naše užívání. což je neuvěřitelné. Místo, aby aspoň dešťovou vodou nebo odpadní vodou, aby se splachoval přesně tak, jak Jacques Fresco navrhoval minimálně 60 různých designů bytových jader a domových jader, právě tak, aby se tím dalo splachovat tou vodou, která se používá na mytí nádobí, případně na jeho osobní hygienu. Takže všechno je tam dáno, zase bychom si měli uvědomit, že vlastně i přeplácíme, není to dvakrát tolik, ale vlastně za tu jednu vodu platíme dvakrát, že ano. Za tu vodu, za to vodné, za to stočné, to samé právě, když někdo si tu vodu schraňuje a pak s tím zalévá, když tak WC a tak dále a tak dále. To je potřeba si zase uvědomit, aby to lidé měli na paměti, že sami tedy mohou něco dělat. Není to o tom šetřit jakože peníze, protože můžete šetřit vodou, můžete šetřit elektřinou a plynem a dalšími energiemi a stejně, protože ty korporace, ty firmy jedou na zisku, že ano, protože jsme tedy v tom neoliberálním globalizovaném systému, já nevím, zase to řeknu toho kapitalismu fašistického, tak zkrátka ty pojedou vždycky za ziskem, takže můžete šetřit kolik chcete, ale stejně vám to budou zdražovat, protože investoři a držitelé akcí samozřejmě, nebo když tak přímí majitelé, budou chtít z těch firem vyždímat co nejvíce, to znamená, že to vy, koncoví spotřebitelé, zaplatí. Stejně jako platíme všichni ty dotace a další věci, ať už jsou to dotace z českého rozpočtu nebo z rozpočtu České republiky nebo z rozpočtů a různých strukturálních fondů, blablabla, Evropské unie a dalších. Všechno někdo musí zaplatit a pište si za uši, že to zaplatíme my všichni. To ti jenom za mě, aby to lidé měli neustále na paměti. Předávám slovo.
Přesně tak, jak jste řekl. Já jenom bych se k tomu vrátil, k tomu, jak jste hovořil o tom, kolik vody se tady spotřebuje na konzumaci a na vaření a na další aktivity. A mimo jiné jste zmiňoval na splachování toalet a podobně. Tak tady vlastně nejenom v České republice, ale i v Evropě celkově je hrozně malý podíl recyklované vody. Někde teď nemám přesně před sebou ty procenta, ale někde je třeba i více jak polovina, kdy se používá k recyklaci a právě pak se používá tadyhle na to, takže jednou vodu použijete na umytí nádobí a může ještě spláchnout toalety, že jo? Ale to je jenom k té recyklaci vody. A ono to tady souvisí i s tím bodem 2, který teď budu číst, ale ještě než ho řeknu, tak jako v rámci České republiky máme spotřebu zhruba kolem 100 litrů vody na člověka denně. Jestli je to dobře nebo špatně, málo nebo hodně, já si myslím, že to je celkem přiměřený, protože když jsem srovnával ty údaje a ve Spojených státech mají 6x víc, 600 litrů vody na člověka denně, tak to něco naprosto nepředstavitelného a myslím si, že Češi nejsou na tom vůbec jakoby ve srovnání s tady tím špatně, že nejsou nějaký plýtvači vody. Ale dobře, jdeme na bod 2, tady z těch 10 kroků. Je to stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercionalizaci a toto právo občanům garantovat v ústavě České republiky. Samozřejmě, jak jsem už zmiňoval v tom bodu 1, prostě je potřeba, aby ten přístup pro lidi byl garantovaný, zajištěný tou rozvodnou sítí a nikoliv prodávat vodu, ale pouze jakoby nezbytné služby s tím spojené, to znamená dopravu, ale samozřejmě ty zisky, které z toho plynu se budou opět, nebo zisky. Prostě ty tržby, které z toho jsou, by měly být dávány na fondy oprav, aby to nebylo vyloženě výdělečný, protože jakoby ta myšlenka vydělávat na základních lidských potřebách nezbytných pro každý den, a to jako je opravdu geniální, ale nelidský podnikatelský záměr. Takže teď je spíš jenom takový, nebudu to dále rozvíjet, je to stanovení přístupu k pitné vodě, je to základní právo každého člověka. Samozřejmě nemůžeme jako zase víc stříc úplně každému, když si někdo postaví uprostřed lesu, samozřejmě zajedno by to tam nemělo mít povoleno, ale kolikrát taky vidíte ty kauzy černých staveb uprostřed různých přírodních rezervací a podobně, že by tam nikdo neměl nic stavět. Takže samozřejmě, pokud někdo postaví mimo územní plán určených zástavbě nějakou stavbu, tak samozřejmě tam asi nikdo nemůže garantovat, že tam má nárok na pitnou vodu. Jo, zase samozřejmě nesmí to být hnaní do nějakých absurdit, ale prostě pokud je to v rámci územního rozvoje obce a jsou proto lokality, musí tam být zajištěn přístup k pitné vodě a nemůžeme zase, říkám, brát nějaký takový ty extrémy za to, aby se někdo na tom pak točil. To zase asi by nebylo to správné. Tak třetí zásada je zachování, že voda není zboží ve všech otázkách týkající se vody. Jak jsem to tady zmiňoval, prostě voda není něco, co by se mělo prodávat, je to základní nezbytná potřeba k životu pro každého samozřejmě a nemělo by se na tom vydělávat, jak jsem hovořil. Tak jako čtvrtý bod tam je zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu. A proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů. To je naprosto perfektně vystižená problematika, o které já jsem hovořil už několikrát, že vždycky zájem jednoho člověka a osobního vlastnictví je nedotknutelný a tím pádem můžete bez problémů překazit, ať už je to výstavba čehokoliv, že je nechcete pustit přes svůj pozemek nebo to velice zkomplikovat. Takže v rámci nějakého racionálního nakládání není to jenom o těch lidech, kteří vám třeba nechtí umožnit přístup prostě vodovodu přes svůj pozemek, který je štráv 5 metrů a prostě nemůžete to zavést do další části. Ne, prostě pokud je něco určeno ve veřejném zájmu, tak zájmy soukromých osob a hlavně tady hned, jak je zmíněno, soukromých subjektů, to znamená firem a podobně, tak prostě nejsou tomuto nadřazeny. Prostě je tady veřejný zájem, voda je veřejný zájem, ať zásobování nebo čištění, prostě má to přednost. Nemělo by se řešit nějaký takovýhle věci a různý snahy o obránění výstavby nebo případně zásobování vodou a podobně. Tak, pátý bod je zahájení procesu vedoucího k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, to znamená neziskových společenství. To je právě ta aktivita pana inženýra Novotného, kdy ta vodárenská struktura byla převedena na soukromé firmy ze zahraničí, který z ní těží a neodvádí dostatečné částky na to, aby se dala obnovovat tady ta struktura, budovat nově, opravovat a tak dál. Takže prostě pohled tady na to je takový, odebrat to soukromým firmám, který mají garantovaný zisk a být to převedeno na vlastně s veřejně prospěšné neziskové společnosti, to znamená správa vody by neměla sloužit k výdělku, ale pouze k tomu, aby reprodukovala sama sebe, případně se dokázala rozšiřovat dále. Takhle to aspoň vnímám já. Šestý bod je garantování, že z provozních vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby. Zase oni ty body jsou tak propojený, souvisí to se vším, říkám, budu to konzultovat s panem inženýrem tady, až teď budu dodělávat vlastně program Aliance národních sil pro nakládání s vodou, ale prostě jak jsme zmiňovali, na vodu má každý nárok a je to veřejná služba, veřejně prospěšná a všichni by měli garantovat to, že to nepřejde do soukromých rukou a někdo si na tom udělá, bych řekl, do jinou krávu z toho, ale prakticky, že to bude mít jak odklon peněz pro své zájmy a svůj výdělek primárně a nikoliv proto, aby to byla veřejná služba, takže s tím souvisí vlastně i ceny vodky nebo ceny vodného stočného, které by měly přesně kopírovat nějaký náklady, které jsou s tím spojený, plus samozřejmě nějaký fond, do kterého si budou ukládat finance na rozvoj té infrastruktury. Tak sedmý bod zase. Začlení zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem. Takže prakticky všecko, co bude souviset s vodou, by mělo být včleněno do práv, prakticky do řeči paragrafů, kde to bude jasně řečeno a žádné výjimky, odchylky z toho by být neměly. Tak, za 8. bod opět samozřejmě s tím musíme všichni souhlasit. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu za spolupráce bezpečnostních složek státu. To je jakoby velice zajímavý bod, protože kolikrát teď probíhaly, není to tak dlouho, různé kauzy, že se objevují bakterie, škodlivé bakterie ve vodovodním řádu. Prakticky, když se tam objeví nějaký škůdce, ať je to tady ten mikrobiologický problém, tak dá se říct, jak se to objeví, tak polovina města nebo okresu má zdravotní problémy. Teď si představte, že by se na nějakou vodárnu nebo na nějakou infrastrukturu byl provedený teroristický útok. Tak prakticky, než se to ty lidi dozvědí, tak by mohli být zdravotní problémy, nechci říct i nějaký horší třeba katastrofy, takže by to mělo dopad na širokou oblast, jak města, hlavně jakoby na obyvatele. Takže prameniště vod, ten jejich vodní zdroje a dodávky by měly být chráněny nejenom před vandaly, před teroristy, ale já bych řekl, že i právě by mohli nějakým stylem ty pracovníci vodáren, kteří jsou na tom pracovišti, požívat nějaké ochrany nadlimitní a prakticky vůbec by ty objekty měly být zabezpečeny proti vstupu osob cizích a podobně. Takže jako s tím opět nezbývá, než vyslovit souhlas, jenom najít tu správnou formu k tomu, aby to bylo prakticky realizovatelné.
Takže tak. Je to strategická surovina, že jo? Životně důležitá pro nás všechny.
Neobejdete žádný den. Tak a devátý předposlední bod je zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy jejich vodárnami, a to bez výjimek. Obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné. Opět ten bod musíte všichni podepsat, protože aby si v rámci veřejně prospěšných činností někdo stanovoval nějaký obchodní tajemství. Prostě z té filozofie, která tady proběhla těma předchozíma bodama, že voda je veřejný statek, je veřejně dostupná, tak aby někdo si tam dělal nějaký tajemství, který nemůže nikdo vidět, tak to vždycky zavání nějakým problémem. A ty povinnosti, jak jsem už taky říkal v průběhu tohohle z toho čtení těch bodů, takže je potřeba, aby tady ty společnosti, které způsobí ve vodárenství, zveřejňovaly informace o kalkulacích cen, to znamená, jaký jsou náklady, aby ta voda se zbytečně nezdražovala. Lidi musí vědět, proč platí tolik, co platí, kolik to je a jestli na nich, když to řeknu, někdo enormně nevydělává, protože v různých okresech vidíte, že voda je za různou cenu a samozřejmě tam, kde je to v rukou těch soukromých firem ze zahraničí, tak ta voda je po letech dražší než tam, kde to zůstalo třeba ve vlastnictví měst. Takže prostě naprostá transparentnost, co se týče tvorby cen a uzavírání smluv. A poslední desátý bod tady je zapojení institucí v jejich působnosti je ochrana státu a jeho zájmu, například zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často proti právního stavu hospodaření s vodou a řízení vodáren. Samozřejmě to souvisí s tím, že s tou situací, která nastala v minulosti, že se správa těch vodních, té vodní infrastruktury dostala do rukou soukromých subjektů, který samozřejmě jejich jediným účelem je na tom těžit zisk a prakticky schovávají se za různé smlouvy a podobně. Je to celá ta agenda právě pana inženýra, který se s ní zaobírá. Takže on je, bych řekl, bojovníkem takovým poměrně osamělým a úspěšným, takže právě by se měly tyto aktivity, které byly vyhodnoceny nebo můžou být podezřelí, by se měly prošetřit, a to vlastně i za použití zpravodajských služeb, protože tam jde o velké částky, které jsou tahány vlastně na základě naprosto přirozené potřeby člověka z jeho kapes a naprosto nehorázným způsobem. Takže to bylo těch 10 bodů, které jsme měli ohledně navrácení té vody a zájmu vlastně přírody lidí pod správu České republiky. A je to ta petice, o které jsme právě minule s panem inženýrem, s panem Novotným hovořili. A říkám to znova, najdete ji na stránkách nadačního fondu Pravda o vodě. Je to petice za ústavní ochranu občanů vody a přírody. Takže to bylo jedno z témat, který jsem měl na dnešek připravený. Říkám, proběh jsem mu jenom tak stručně, řekl jsem nějaké takové představy, které o tom mám a samozřejmě připravím to v nějaké písemné podobě a pak se to finalizovat bude a právě s panem inženýrem Novotným a budu rád, když on bude garantem správnosti toho našeho programu, co se týče nakládání z vod. A tady bych chtěl jenom třeba říct, kolikrát jsem slyšel, že třeba Aliance národních sil má nějakou dobrou myšlenku ve svém programu a samozřejmě pak se objeví u další strany. Samozřejmě pokud se objeví před volbama, tak je možný to brát, že je to jenom lapač takový na voliče, ale pokud se to objevuje stabilně, tak samozřejmě asi je to myšleno nějak vážně a říká se, že strany si různě mezi sebou kradou programy a myšlenky. Tak já si říkám, slyšel jsem to i v nějakých případech u Aliance národních sil, že taky samozřejmě některé myšlenky převzaly jiné strany, nevím, neskoumal jsem to nějak píš, ale říkám si, pokud je to pravda, tak ať máme tak perfektní program, že když ho někdo převezme, tak ať se za něj nemusí stydět. takhle bych to chtěl, aby to bylo připravené, protože Aliance národních sil je programová strana založená na programu, nikoliv na nějakých heslech a tvářích z billboardu. Takže to byl takový to mý téma k vodě, který jsem chtěl dneska trošičku lidem přiblížit, protože mi jako lidi říkali, a co je to těch 10 bodů, co to znamená, a tak jsem jako přislíbil, že se k tomu trošičku zmíním. Pak tedy bych mohl přejít na další téma, jestli nemáte něco k tomu.
Ne, poslouchám.
Takže bezva. Já vždycky jako mám rád, když třeba vysílám a pak samozřejmě lidi si to buď poslouchají teď online, anebo si to pouští ze záznamu a pak mě občas pak mě kontaktujou lidi s tím, že třeba bylo zajímavý zmínit tohle a přinášejí mi i vlastně jakoby takový nápady nebo myšlenky, které stojí za to probrat, zveřejnit, říct s ním nějaký názor a právě vždycky takovýchto jakoby přístupů oceňuji. Když jsou někdy kritický taky, jako jsem zmiňoval, a někdy jsou to opravdu jako podnětné věci, tak třeba vlastně mám tady zase něco, co se týče kauzy kůrovcové kalamity. Vlastně tadyhle tu myšlenku samozřejmě jsem ji znal a v nějakým předchozím pořadu jsem taky citoval z materiálu pana inženýra Štrobla, který vlastně je, bych řekl, celý život se pohybuje v lesnictví, ví, jak to funguje, ví, jak se řešily kůrovcové kalamity, nebo respektive ne kůrovcové kalamity, ale jak se řešil boj s kůrovcem v minulých letech, jak je to řešeno teď a prakticky on přines nebo sepsal návod, jak s tím kůrovcem v současné době bojovat, jak to vypadalo dřív, jak by se to mělo dělat, takže prakticky to není nic nového objevného, ale je to dodržování zásad správného vlastně lesního hospodářství. A prakticky, já když jsem tady o tom už před nějakou dobou měl tady vystoupení na Svobodném vysílači, tak ty materiály mi vlastně poslala slečna Anna z Brněnska a ona je poměrně, jak jsem říkal, vždycky aktivní a snaží se oslovovat i různý politiky a přinášet nějaké jejich názory, které já pak dostanu, abych si mohl prohlídnout, že někdo reaguje, nereaguje. A právě myslím si, že i pan Jan Štrobl, že už byl i právě na Svobodném vysílači a myslím si, že to zrovna nějak se k tomu zapřičinila právě i tato aktivní slečna, která mi vždycky dává nějaké tipy. A teď poslední vlastně dá se říct, není to ani měsíc starý materiál, je otevřený dopis pro hejtmanku Jihočeského kraje, který vlastně pan inženýr Štrubel poslal s tím, že všichni, kteří se nějak ze strany, týkalo se to hlavně Šumavy samozřejmě, ze státního parku Šumava, všichni, kteří se nějak angažují v činnosti právě tady toho, tak tvrdí, jak naprosto skvělé je nic nedělání a vlastně nechání lesa v klidu, že se s tím poradí sám s kůrovcovou kalamitou. A já jsem zmiňoval hned na začátku, že ta moje myšlenka je, i co jsem třeba hovořil s různými lesními techniky, ta moje myšlenka je, že prostě příroda si sice sama pomoc dokáže, ale už to, co pak vznikne, nemusí být kulturní krajina, na kterou jsme tady zvyklí. A vlastně on tomu vyšlo i nějaký video Zachraň les, stav ekologa. Běželo to teď před pár dny po internetu, možná to někdo zná, možná ne, ale prakticky je to opět o tom, že různí zelení aktivisté, ekologové, že jsou v podstatě ekoteroristi, kteří se snaží ten les, který tady je, nebo tu krajinu zničit, a nebo respektive ji převíst do nějaký podoby, která neodpovídá, jako jsou požadavkům, které jsou, a vlastně krajina lesů se přetváří v nějaký stepy a podobně. A prakticky, když se dostanete na nějakou akci, kterou tuším, že pořádal právě Národní park Šumava, kdy si pozval nějaké senátory na prohlídku lesů, tak je provede přesně určenou trasou, kde jim vypráví o tom, jak ten les se sám od sebe regeneruje, ale ona to prakticky není pravda, takže je to nazváno takovou jako Potěmkinovou vesnicí, přesně jak to tady popisuje pan Štrobl, a přečtu to tady konkrétně, to budu citovat. Místa, na které se půjdeme podívat, si jako nemohli jak si vybrat sami, ale senátoři 9. až 10.7. šli na místa, které vybíral samotný ředitel parku bez připuštění nikoho jiného, a pánům senátorům v čele s panem Rabasem se ukazovali v přírodě Potěmkinovy vesnice. Takže jim byly ukazovány prostě místa, která nejsou v tom katastrofickém stádiu, ale právě tady pan inženýr Štrobl navrhoval oblast Poledníka, která je vlastně přetřásaná médii, a najde se tam spousta problematiky k vysvětlování. A právě co se mi tady líbí, ten otevřený dopis pro hejtmanku Jihočeského kraje je možné samozřejmě najít na internetu, a jakoby úplně nejcennější, co tam považuji, je, kdy on tam hovoří o tom, že likvidace lesů v naší vlasti je produktem panujícího režimu. Samozřejmě několikrát se to rozebíralo, když se objeví kůrovec. Dřív to fungovalo, takže ráno ho vlastně správce lesa objevil a po obědě už byl ten strom odvezen a bylo všechno vyřešeno. Ale teď, když objevíte kůrovcový strom, tak vám trvá několik měsíců, než se vypíše výběrový řízení, někdo se odvolá, než se najme technika, přijede tam a než se to vlastně odstraní. Takže je to právě chyba tady z toho režimu, on tady uvádí. Ale prakticky, co teď bych řekl, co tam považuji za to nejcennější, je to, že on tam dává odkaz na mapy, na letecké mapy z různých let, kde si je může kdokoliv předsvaknout vlastně na to, jak to vypadalo v roce 2006, 2012 a podobně, jak se tam kůrovcová kalamita a ta samoobnova lesa odehrává, že tam byly vlastně po různých kalamitách, různých orkánech a podobně napadená ložiska lesu kůrovcem, díky tomu, že se to polámalo, nechalo se to tam, ten kůrovec se šířil, teď tam jsou vlastně bezlesé plochy, a jako různí ekologové, já tedy souhlasím s tím, že to jsou ekoteroristi, to pokládají za hrozný úspěch, ale Když se tam podíváte, tak to zelený, co tam je, nejsou stromy, ale to je nějaká stepní vegetace, kterou máte nejvýš po kolena, a ten les prakticky, když už se uvádělo, dřív byla povinnost znovu zalesnit do 2 let, a když do 2 let nezalesníte, tak vlastně ta krajina přejde v nějaký jiný režim a velmi se sníží ta schopnost zadržovat vodu. A prakticky, jak tam nemáte les, tak nemáte zadržování vody, všecko to odtýká, nejde to spodníma vodama, a dokonce se hovoří o tom, že i jako pramen Vltavy je ohrožený tím, že by mohl takovýmto přístupem, jestli to bude pokračovat dál, tak úplně vymizet a podobně. No a každému tedy doporučuji, abych to dlouho nerozváděl, doporučuji, ať se podívá na ten materiál a na ty mapy, který on tam červeně orámoval. Je to oblast Poledníku a podobně, kde na té Šumavě je vidět, že ten les jak tam byl, jak vymizel, a že teď už tam vlastně podle současného leteckého snímkování není a ani nemá nějak snahu se tam obnovovat, protože zase patří to pod správu Národního parku. Oni mají vlastně názor nezasahovat. Všude po celém území České republiky se tvrdí, jak kůrovec škodí, jedině na Šumavě, kde si ho sami pěstujou, tak vlastně tam je tvrzeno, že to velice prospívá. Takže jestli má někdo představu o tom...
Zajímavý přístup tedy, koukám.
Takže od různých právě zástupců lesních techniků, jo, pracovníků lesu, a ty mi potvrdili tohle, že tyhle ty aktivity, které tam probíhají, tak mimo jiných to má i ve vyšetřování, nebo byl na to jmenovaný nějaký znalec, který měl vyčíslit škodu, která vznikla díky tomuhle přístupu v Šumavském národním parku, a ten snad dokonce tvrdil, že by to mohlo být až 33 miliard, ale zase samozřejmě protistrana si nechala vypracovat posudek, jak jsme o tom hovořili několikrát, kdo to platí, ten očekává výsledky, takže ten zase tvrdí, že to není pravda, že všecko bylo podle zákona a podobně. Samozřejmě podle zákona to bylo, ale který jsou vlastně z dob, kdy probíhaly privatizace lesů, pozemky a lesy se navracely soukromým vlastníkům, takže teď už to absolutně nekoresponduje s tím, co je teď, a vlastně za našimi hranicemi na likvidaci kůrovcových kalamity byla najata armáda, a tady se řeší, jestli vůbec si někdo může dovolit bez výběrového řízení tam uříznout jeden strom, jo. Takže to jsou jenom takový okamžiky, který jsem si říkal, že musím zmínit, a jak se to vyvíjí, a opravdu každý, kdo má zájem, může si to na vlastní oči prohlídnout. Tak a já bych teda, protože nám zbývá málo času, já jsem si toho připravil asi poměrně dost, tak jenom zase bych se vrátil zpátky k tomu, co máme. Hovořil jsem tady o klimatu, a vlastně jestli se mění klima, proč se mění klima a tak dál, a co jsem třeba zmiňoval i o těch studentech, že oni jak demonstrují za lepší klima, tak mnohdy dávají za vinu všechno oxidu uhličitýmu. Ale já teda stále trvám na tom, že oxid uhličitý je jeden velký podvod. Minule jsem to vysvětloval právě na té práci doktorů a docentů, kteří byli z Akademie věd a ze Slezské univerzity, z Mendelovy univerzity a podobně, kteří dospívají úplně k jiným závěrům, a ty to vlastně dávají do souvislosti s aktivitou, se sluneční aktivitou. Prostě veškerá energie přichází na Zem ze slunce, to ohřívá nebo ochlazuje podle toho, kolik toho na zemský povrch dopadá, kolik se toho vyzařuje, tak ty to dávají do přímé souvislosti vlastně s ohříváním povrchu. A samozřejmě je tam ta úměra, já to jsem taky trošičku už naznačil a teď se k tomu vrátím. Oni uvádí, že největší výměna vlastně oxidu uhličitého neprobíhá z lidských zdrojů, ale že je to daný výměnou mezi oceánem a klimatem. Také jsem zmiňoval, že vlastně za celou dobu existence Země, to je za nějakých, nevím, třeba 550, 580 milionů let dozadu, je teď období, který má druhý nejnižší stupeň koncentrace oxidu uhličitého. Prakticky rostliny, který se, bych řekl, čím oxidem uhličitým živí, tak trpí jeho nedostatkem, vlastně hladový. A pokud někdo říká, že vlastně lidé přispívají k nějakému oteplování planety, s tím naprosto souhlasím, ale rozhodně to není vlivem oxidu uhličitého. Protože zase, řeknu to na příkladu, moře není nic jiného, než bych řekl, taková slabá sodovka. A prostě voda nasycená oxidem uhličitým. Když se podíváte kolem sebe různý vápníkový útvary, které jsou, kde se těží vápník, různý mořské usazeniny, tak jsou to vlastně usazeniny oxidu uhličitého, protože vápenec je vlastně uhličitan vápenatý, to je přetransformovaný vápenec na přetransformovaný oxid uhličitý, který se sváže s vápencem a usadí se ve formě usazenin v moři. Takže největší, když to řeknu, výměna je mezi mořskou hladinou, hladinou oceánu a ovzduším. Takže pokud se spočítala tady ta celková bilance, tak lidi v téhle té bilanci tvoří, některé údaje se liší od 3-5%. To je ten vliv činnosti člověka. A teď ještě, abych se k tomu dostal, hovořil jsem o té sodovce. Jestli někdo, třeba jsme to dělali různě na táboře a podobně, když jsme neměli pitnou vodu, koupili jsme sodovku, že jo, a skrý si tam jako děti táborníci vařili polívku. Samozřejmě nalijete to do ešusu, vodu zahřejete a první, co je, že vám z toho, než se ta voda začne vařit, tak vám vystoupají bublinky oxidu uhličitého. Takže dá se říct, voda se zahřeje a z ní se uvolní oxid uhličitý. Takže není primární je v to, že dojde k úniku oxidu z vody, ale nejdřív ho musíte zahřát. Takže primární příčinou je zahřívání. Takže jakmile dojde k ohřátí, uvolňuje se oxid uhličitý z vody a ne naopak. Samozřejmě pokud pominu to, že on jak se uvolní, tak zase samozřejmě působí, je to jeden z plynů skleníkových, takže on zase zpětně působí způsobuje urychlování toho ohřívání. Ale já, když jsem tady k tomu došel, tak vlastně když jsem hovořil o tom, jaký procento má na těch plynech skleníkových podíl, tedy Evropská unie, říkal jsem něco 11%, tak to jsou ekvivalenty oxidu uhličitýho. Takže to není oxid uhličitý, ale jsou to jeho ekvivalenty, protože ono je to takový trošičku různý zmatený jazyku a ono těch skleníkových plynů je samozřejmě velice mnoho. Minule jsem zmiňoval vodní páru, ale to je dynamická, že přichází z kapalného do plynného skupenství, že jo? Takže když je moc vo vzduší, vykondenzuje, vyprší, není tam oxid uhličitý, tam je, ale ta jeho dynamika probíhá hlavně mezi hladinou moří a oceánu a mezi ovzduším. Takže prakticky ten závěr z té práce těchto z těch lidí je, že to, co člověk vypustí do ovzduší, o to méně se toho uvolní z hladiny. A když si teď spočítáte, že ten vliv antropogení, vliv činnosti člověka vztažení k tomu oxidu uhličitýmu je nějaký 3-5%, takže když si spočítáte, že za 100 let došlo k ohřátí nebo k vzrůstu průměrné teploty o 1 stupeň a na tom se vlastně oxid uhličitý promítá 3-5%, tak je to 0,00 něco. Takže to je takový příspěvek lidské činnosti k tomu. A samozřejmě pokud by ten příspěvek lidské činnosti nebyl, tak o to více toho uvolní z moře. A zase naopak, pokud toho člověk spálí uhlí, spálí naftu, spálí různou biomasu, tak o to více toho uvolní z lidské činnosti do vzduší a, z toho, a o to méně se zase uvolňuje z těch moří. Jo, takže já si stále tvrdím na to, že oxid uhličitý a uhlíková stopa je naprostá doslova blbost, která mi tady z toho vyplývá a je to hlavně biznis, peníze se v tom točí velký a nikdo s tím prakticky nechce nic dělat. Já jsem třeba dostal k tomu stanovisko jednoho pracovníka, nebudu ho teď konkrétně jmenovat, ale možná někdo už ví, kdo to je, který jako tady z tu myšlenku o tom se snažil sdělit přímo osobně bývalýmu předsedovi vlády panu Špidlovi A ten, jako když s ním o tom hovořili, tak jak se na něj, jako bych řekl, usmál, mi to bylo vylíčeno a řekl, jako samozřejmě většina vlády o tom ví, že oxid uhličitý za to nemůže, ale točí se v tom tak velký peníze a nikdo s tím nic dělat nebude. Takže to asi jenom tak, jak o tom smýšlejí lidi a prostě pokud jsou studenti zneužity v tom, že tady člověk dělá nějakou uhlíkovou stopu, je to nesmysl. Já hned na to navážu něčím dalším. Protože velkým podílem se na skleníkovém efektu podílí metan. Takže proč třeba, když to řeknu, nikdo jsem si nevšim, že by řekl, že omezíme produkci metanu. Proč? Protože ono to není tak hezký, že jo. Metan nemůžete tvrdit, že vypouští auta, že ho vypouští zvířata, konkrétně přežvíkavci, ty tam nějaký podíl mají, ale metan třeba velikou měrou vypouštějí nebo se uvolňuje z rýžových polí. To je jako největší snad znečišťovatel ovzduší, pokud se týká metanu. Takže pokud by někdo bojoval proti metanu, tak bude muset říkat, zrušíme rýžová pole a polovina populace vlastně vymře na hladomor. Tak jako do toho si nikdo nepouští, že jo, bohužel to všichni svádí na oxid uhličitý naprosto, bych řekl, nesmyslně. Pak je tady samozřejmě další, různý jsou to chladiva, různé ty fluorované uhlovodíky a právě při tom, jak jsem říkal, aby se dalo porovnat, protože třeba Asie má hodně, Indie a podobně mají hodně rýžových polí, nebo míst, kde se ta rýže pěstuje, tak tam uniká právě ten metan, tak proto se používá takový, jak jsem zmiňoval, ekvivalent kiloton CO2, že prakticky tadyhle ty ostatní skleníkový plyny jsou přepočteny na oxid uhličitý, tak právě možná proto vzniká takovýto zmatený jazyku. A já teď třeba řeknu jenom pro ilustraci příklad, že 1 kg chladiva HFC-23, to je prostě nějaký fluorovaný metan, jo, a že 1 kg tadyhle z té látky, když vyrobíte, tak to odpovídá ekvivalentu 14,8 tun oxidu uhličitýho. Takže prostě ten přepočet a všecko svádět na oxid uhličitý je nesmysl. Přitom jsou plyny, které se vyrábějí mnohem, mnohem zatěžující pro to životní prostředí a aby se to dalo provnat, tak se používá právě ten ekvivalent těch kilotun, jo, protože každý nějak k tomu nějak ten stát přispívá. Takže já třeba bych viděl jako reálný vybrat jiný boj za to klima, než je tady to. A já jsem taky chtěl dneska zmiňovat nějakou výbušnou tezi našich českých odborníků, který tvrdí, že vlastně za změny klimatu nemůže oxid uhličitý, ale může za něj naprosto něco jiného. Bohužel jsem to trošičku přetáhl, což mě mrzí, protože to bylo velice zajímavé. Říkal jsem, že tady mám tři ty studie, které se jako zajímají tady tím, nebo který vlastně hovoří o tom, že oxid uhličitý není tou příčinou, ale je to něco jiného. Takže já teda bývá nám 5-10 minut, no to zhruba tak, takže já bych teda, tak já bych to teda jenom proběhl ve stručnosti a samozřejmě, jestli někdy na to dojde, tak v tom třeba budem pokračovat, pokud zase dostanu nějaký ohlasy, že je to zajímavý, ale vlastně jsou to naši čeští odborníci, kteří jsou to experti, kteří se pohybují v krajině a oni vlastně po republice přednáší svoji teorii, která právě zpochybňuje tu teorii, že je zásadní vliv na klima, různý průmyslový emise a tak dál. Ale oni razí tu teorii, že hlavní příčinou té klimatické změny a současné vlny těch veder a tohle všeho nejsou ani tak ty emise skleníkových plynů, ale že prvotní příčinou je celosvětový úbytek vegetace. Tak, já k tomu řeknu jenom pár vět, protože ono to dokresluje i tu teorii, kterou jsem zmiňoval předtím, těch pracovníků z těch univerzit, který vlastně říká jasně, příčinou je ohřev planety pak dochází k většímu uvolňování oxidu uhličitého. Takže a ty to dávají do souvislosti třeba právě s tím, s tou aktivitou slunce, ale ono to není jakoby samozřejmě všecko izolovaný jev, ale prostě vše souvisí se vším. A tadyhle to bych řekl, že velice hodně jakoby tu teorii o té činnosti slunce doplňuje s tím, protože když se podíváte, tak když změříte teplotu lesa, možná jsem o tom hovořil minule, tak když je někde v lese 25 stupňů a vydáte se před supermarket, a tak tam na jeho střeše naměříte klidně 60 a na asfaltovém povrchu ještě mnohem, mnohem teplejc. Tady zase vychází to z další myšlenky, ona to není myšlenka, ona je to realita, ale budu se to snažit říkat tak, aby posluchači si to dokázali představit a jako aspoň nad tím zapřemýšleli, že opravdu to může být trošičku jinak a ne všecko, co se oficiálně sděluje, že musí být tak, jak se říká. Ale teď si představte, že každý jeden vzrostlý velký strom, ať je to buk, dub, kaštán, velký prostě dospělý vzrostlý strom, že má výkon tím, že odpařuje z těch svých rostlinných pletiv, konkrétně z listů, že jo, odpařuje vodu, tak samozřejmě při odpařování klesá teplota, proto všichni se v létě běhají, když je horko schovat do lesa, že jo, pod zrostlý strom je tam stín, chládek, je tam pěkně, prostě pohoda. Takže jeden takovýhle velký strom má výkon klimatizační jako klimatizace u rodinného domku. Takže teď si představte to množství stromů v lesích, jakou má klimatizační, jaký má klimatizační výkon schlazovací. A teď si představte, že tadyhle tu plochu těch stromů zlikvidujete. Dojde k úbytku zeleně. A k čemu dochází? Samozřejmě dojde k vzrůstu teploty, že není klimatizace, není stín. Tím pádem se plocha ohřívá, vzduch stoupá nahoru a tu vodu, kterou má, nedochází k ochlazování, že jo? Takže zrůstá teplota a i když se nějaká ta voda odpaří, tak většinou odpluje někam dál na to oceány a tam se vyprší, takže nepadá na těch správných místech, a nebo když už, tak prostě je to různý lokální deště a podobně, takže to není rovnoměrně rozprostřeno. Takže oni vlastně vysvětlují, zase beru to díky tomu, že už nemáme čas, velice stručně, ale oni to dávají do souvislosti s tím velkým úbytkem celosvětové zeleně. Někde tady jsou uvedeny i přesné čísla, o kolik se snížila. Teď to tady bohužel nemám přesně, nevidím to v tom materiálu, ale uvádí, že za posledních, já nevím kolik to, 100 let došlo k úbytku zeleně, který odpovídá třeba velikostem Francie a Německa dohromady krát 3, jo. Takže prostě celosvětově ta zeleň ubyla. Ono nejde o to, že by ubyla, protože když na tom místě, kde byl les, budete mít nějakou step nebo něco zeleného, tak samozřejmě ono je to zelený, ale prostě ten schlazovací efekt tam takovej není. Za jedno se to neklimatizuje, za druhý se to víc ohřívá. Takže tím pádem, když nemáte vzrostlou zeleň, nemáte ochlazování a dochází k vzrůstu teploty. A s tím samozřejmě, jak jsem zmiňoval, to doplňuje tu teorii. Prostě naroste-li teplota, naroste teplota moří, uvolní se víc CO2 do vzduchu a lidi se konkrétně, jak jsem zmiňoval, toho CO2 znovu to zdůraznuju, podílejí 3, nejvýš 5%. Takže boj za CO2, znova opakuju, považuji za podvod tadyhle z toho titulu, že lidi se na tom nepodílejí. Samozřejmě, a zase zdůrazňuji, netvrdím, že člověk nemá vliv na to klima. Zmiňovali jsme tady další efekty těch skleníkových plynů a tadyhle v té tezi, kteří razí ty dva odborníci, pan Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka, tak to bych viděl jako velice racionálně podloženo a dá se říct, že každý, kdo se nad tím zamyslí, tak může dojít k stejným závěrům. Není to zase, bych řekl, nic, co by vyžadovalo práci v laboratoři a enormní studia, ale opravdu zase řeknu konkrétní případ. Třeba oblíbená řepka, oblíbená pro někoho v uvozovkách, pro někoho bez. Pokud máte řepkový pole, je narostlý, povede se, je skoro 1,50 m třeba vysoký, zakrývá prostě tu zem. Samozřejmě ta řepka taky přijímá vodu, transpiruje tedy, jako vypařuje vodu, ochlazuje se, takže je tam, dejme tomu, když to řeknu, v nějakých horkých dnech třeba 30 stupňů. Ale v okamžik, kdy vy tu řepku sklidíte a odvezete tu biomasu té řepky, nebo respektive odvedete semeno a zůstane vám tam nadrcená sláma, tak se pak zkuste projít na to pole. Vidíte, jak to vysychá, práší to a není tam už třeba 30 stupňů, ale 45. Dejme tomu odhadem, zase neberete to doslova tady ty čísla. Takže ta teplota tam vzrůstá a samozřejmě zase dochází k oteplování a odnosu samozřejmě té vody, která se odpaří zase dál, protože to samozřejmě vidíte, že nad těma velkýma plochama, které jsou, třeba konkrétně mám na mysli Moravu, kde jsou různý doly a těží se tam, já nevím, nějaký vápno a podobně, jsou tam plochy velký jednolitý, tak tam pak ty projevy toho sucha jsou, že tam prakticky neprší a není to daný nějakým třeba žateckým srážkovým stínem, který je úplně jinde, ale ten princip je podobný, že prostě ta voda na tom místě není. Takže oni mají vlastně takovou tezi na řešení tady z těch klimatických problémů je lesy a zalesňování a pokud možno, co se týče nejmíň nebo co nejméně ploch, které by byly vystaveny záření, to znamená, jak jsem zmiňoval, třeba ty pole po sklizni, neměly by zůstávat pokud možno dlouho bez porostu, aspoň tam třeba, já to vidím zase ze své profese, jsou i na to nějaký prostě dotační tituly, protože samozřejmě je to výdaj navíc a někdo, co si budeme říkat, zadarmo nedělá, ale je na to vyhlášen nějaký dotační titul, prostě mezi plodiny to sklidíte vlastně jednu plodinu, třeba když to řeknu, tu řepku a na její místo zasejete nějakou zlepšující plodinu, většinou to bývá a nějaký směsi, třeba svazenky a různých takových plodin, které rychle vyrostou, vytvoří tu hmotu, jsou zelený, zastínějí tu plochu, takže prakticky nedochází tolik k tomu vysychání, nerozpaluje se ta plocha. Takže vlastně jsou to, když to řeknu, závěry té jejich práce, že ten problém toho klimatu je řešitelný větším ozeleňováním, snížením samozřejmě odlesňování a podobně. Jako, je to velice v kostce to, co říkám, ale myslím si, že tu podstatu té jejich práce jsem teď se snažil během 5 minut vystihnout. Prostě čím víc zeleně, tím je méně teplo, tím méně se odpařuje, tím čím více je zeleně, tak dochází k ochlazování, není takový horko a nedochází k ohřevu vlastně povrchu té planety. A což má pak samozřejmě za následek zase projevy negativní kolem toho počasí, sucha a podobně. Takže ono zase, když to shrnu nějakým závěrem, takže dodržování prostě postupů šetrných pro krajinu a nepohlížet na tu krajinu, že je to prostě nějaký stroj na výrobu peněz, ale zaslouží to nějakou ochranu a náležitou péči a chovat se k tomu tak, jak to vlastně bylo generacema prověřený a vrátit se vlastně k té podstatě. Chránit krajinu, nekoukat na co nejvyšší ekonomický zisk a tohle to by mělo být, když to řeknu, podpořeno ze strany státu, případně orgánů, který určují, jak budou plynout dotace. Prostě dotace dávat rozumně na půdu ochranné technologie a pokud možno vysazovat lesy, starat se o ně, likvidovat kůrovcové kalamity a tak dál. Čím víc zeleně, tím lépe se budeme mít. Tak bych to ukončil.
Tak, výborně. Protože samozřejmě jsme tady zaznamenali, že ano, Indie se jalo vysázet x milionů stromů. Austrálie uvádí, že miliarda stromů vysázet v boji proti klimatickým změnám, ale jestliže si uvědomíme, že tady obrovské množství se děje zkrátka v cyklech a my to můžeme maximálně zmírňovat, tak samozřejmě, dámy a pánové, je to i o vás. Zase je to o vás, jak se k tomu postavíte, koho budete podporovat a zda si dohledáte ty patřičné informace, kdo za čím stojí. Svobodný vysílač vám bude takovou opornou perličkou, abyste mohli ty informace zase získávat. Takže já tady jenom na závěr, když se rozloučím s dnešním hostem, uvedu, že více než 30 000 vědců říká, že katastrofické umělé globální oteplování vytvořené člověkem je podvod a velká lež. Viníkem není tedy CO2, ale... No, zbytek si dočtěte. Já vám jenom napovím, že by to mohly být jaderné zkoušky, geoinženýrské projekty a také plazmové zbraně na základech poznatků a výzkumu Nikoly Tesly. Tak, dámy a pánové, a zase neříkám, že to musí být pravda, neříkám, že to pravda není. Máte tady dostatek informací, stejně jako jste teď dostali dostatek informací, kvantum informací, i od inženýra Jaroslava Drobného, který zde vystoupil tedy za Alianci národních sil, a já mu pro tuto chvíli tedy děkuji za dvě hodiny skvělé. Díky moc.
Jo, děkuji vám, rád jsem tady s vámi strávil ten večer a hlavně si budu doufat, že i pro naše posluchače to bylo zajímavé a budu se těšit někdy zase naslyšenou.
Také vám, dámy a pánové, také. Samozřejmě do popisu pořadu pak můžete přidávat nějaké komentáře, zase odkazy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ať se nám to zase rozproudí, rozvětví, ať máme těch odkazů co nejvíce. Samozřejmě já jsem se snažil tam nacpat, co šlo, co jsem našel, ale spousta věcí je o tom zase studovat, debatovat a zase poznejte nebo uvědomte si to, co říká Valery Viktorovič Pěkin, záchrana tonoucího je v rukou a schopnostech samotných tonoucích. Nikdo to za vás neudělá, žádná světová, globalistická, nadnárodní, ale ani národní společnost, korporace, think tank a já nevím co všechno. Neziskovka, ziskovka, to za vás prosím neudělají. Žádný guru, žádný spasitel, žádný já nevím co všechno, co bychom si tam mohli dát ještě za synonyma, tak to za vás neudělá. Můžete to udělat zase a jenom pouze vy. Třeba si studiem, prací, přednášek, besed, docenta Petra Staněka ze Slovenské akademie věd a zase šířením dalších informací. Takže je to jenom na vás. Mějte se krásně, já už se jen rozloučím a samozřejmě zase někdy naslyšenou a také případně naviděnou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.